În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua de luni și vorbim despre trezvie. Capitolul despre trezvie este mai lung, așa încât o să mai vorbim o vreme, cel puțin de 3-4 ori de acum înainte. Am ajuns la apofetegma 76. Trezvia este atenția, grija, neuitarea lui Dumnezeu. Grija de Dumnezeu, neuitarea lui Dumnezeu. Apofetegma 76. Șezând o dată Ava Siluan în muntele Sinai, a plecat ucenicului Zaharia cu ascultare și a zis ucenicului bătrânului: dă drumul la apă și udă grădina. Și bătrânul, ieșind, și-a acoperit vederea cu culionul și nu vedea decât urmele. L-a cercetat un frate tocmai în ceasul acela, văzându-l de departe, a înțeles ce făcea. Intrând la el, fratele a zis: spune-mi, Ava, de ce ai acoperit fața ta cu culionul și așa ai udat grădina? A zis lui bătrânul: ca să nu vadă ochii mei copacii, fiule, și să se ocupe mintea mea cu aceștia. Deci ca să nu vadă ochii mei copacii, fiule, și să se ocupe mintea mea cu aceștia, lăsându-și astfel lucrarea. Bătrânul Siluan îl trimite pe Ava Zaharia, pe ucenicul său Zaharia, cu treabă, cu ascultare, dar la plecare Zaharia îi zice: dă drumul la apă și udă grădina. Ei strângeau apa într-o cisternă și roagă: bine, mă duc în ascultarea mea, dar tu, bătrânul meu, dă drumul la apă și udă tu grădina. Și bătrânul a făcut așa, dar bătrânul obișnuia să stea mult în chilie și acolo să se concentreze asupra lui Dumnezeu. Și nimic nu-l atrăgea în altă parte, nu-i atrăgea gândul. Și ieșind afară să ude grădina, și-a acoperit ochii cu culionul. Culionul e acel acoperânt al monahilor de pe cap. Și-a acoperit ochii cu culionul așa de mult încât de-abia vedea în față pe unde se calce. Doar planta pe care trebuia să o ude și următoarea. Dar nu vedea în jur. Și venind tocmai atunci cineva să vorbească cu Ava Siluan, l-a văzut că udă grădina, l-a așteptat să termine și la sfârșit l-a întrebat: Ava, spune-mi, de ce atunci când ai udat grădina ți-ai acoperit fața cu culionul și așa ai udat-o? Și bătrânul îi răspunde: ca să nu vadă ochii mei copacii, fiule, și să nu se ocupe mintea mea cu aceștia, lăsându-și lucrarea. De fapt, bătrânul nu vrea să vadă numai copacii. Nu vrea să vadă împrejurimile oamenii care trec, pentru că l-ar fi distras. De fapt, el vrea să rămână în chilia lui și să zică rugăciunea lui, neîncetată. Și acum era nevoit, l-a ascultat pe ucenicul lui să ude grădina, era nevoit să iasă și atunci își pregătea un mod de a ieși, dar în același timp de a-și putea ține mintea la rugăciune și dacă iasă. Pentru că dacă te uiți în jur, vezi cum sunt alte grădini, cum e chilia celuilalt frate, vezi, eu știu, pe cineva care trece pe drumul mare, vezi copacii care au rodit, care n-au rodit, care merg, care nu merg, și el nu vrea să-și treacă vremea cu aceasta, vrea să țină mintea la rugăciune. Și atunci așa acoperi capul, fața cu acest culion și să vadă chiar numai planta pe care trebuie să o ude și așa să nu își îndepărteze mintea de la rugăciune. Acest fel de a fi am putea să ni-l facem și noi, adică sunt foarte multe situații în care noi am putea să fim ca și Ava Siluan. Să ne ocupăm de lucruri ce l-avem de făcut atunci. De fapt, Mântuitorul însuși ne sfătuiește asta și zice: ajunge zilei greutatea ei. Îngrijește doar de ziua aceasta, adică de ceea ce ai de făcut atunci. Noi, în general, ne adunăm pe suflet și alte griji, și alte spaime, și alte frici, sau amintirile celor trecute, sau gândul la cele viitoare, care nu sunt în treaba noastră atunci, deci nu e treaba noastră atunci. Și mintea noastră se împrăștie în toate direcțiile și nu poate să se adune în Dumnezeu, pentru că este cuprinsă de frici, de griji, de spaime, de gânduri de practice, de gânduri practice, cum să facem. Și asta duce la un dezastru. Vă îndemn să învățăm din această pildă că atunci când faci ceva, ocupă-te numai de lucrul acela, iar restul minții cât îți mai rămâne, întoarce-l spre Dumnezeu. Nu restul minții cât îți mai rămâne, întoarce-l spre amintirile din copilărie, întoarce-l spre amintirile din ultimele zile, ia-i la judecată pe oameni, întreabă-te de ce ăla făcea așa sau de ce ăla spune așa, nu-ți ameți parte de minte care îți mai rămâne cu amintiri sau cu gânduri de desfrânare, cum ar fi celălalt dacă l-aș vedea dezbrăcat, cum ar apărea, ce fac cei care se căsătoresc, oarecum au ei relații, lucruri de genul ăsta, cum foarte mulți gândesc așa, când nu-și folosesc mintea care le mai rămâne, deci ei lucrează, fac ceva, dar partea minții care le mai rămâne și care ar putea să fie întoarsă spre Dumnezeu și spre rugăciune și spre cugetarea celor înalte, este întoarsă spre lucruri de nimic. Spre griji, spre frici, spre tristețe. Încercați să faceți asta. 77. L-au întrebat odată pe Ava Siluan, zicând, același Ava Siluan, care își acoperea fața cu culionul. L-au întrebat odată pe Ava Siluan, zicând, ce viețuire ai lucrat, Ava, ca să primești această cugetare? Adică felul acesta de a fi viu, lucrător, puternic, plin de credință. Probabil că era un om admirabil, un om pe care, după ce îl vedeai sau stăteai lângă el, nu mai vrei să pleci de lângă el, pentru felul cum îl vedea pe Dumnezeu, pentru felul cum se comporta cu ceilalți. Și de-aia ziceau aceștia, ce viețuire ai lucrat, Ava, ca să primești această cugetare? Adică ce ai făcut de ți-a dat Dumnezeu acest fel de a fi? Și a răspuns Ava Siluan, niciodată nu am lăsat în inima mea vreun gând care să-L mânie pe Dumnezeu. Deci acum să ne înțelegem, nu există să nu vină gânduri în minte. Nu vă închipuiți că numai noi avem gânduri rele, gânduri de răzvrătire, gânduri de împotrivire, gânduri de hulă. Nu, toți au avut, mai cu seamă monahii aceștia au avut. Problema este dacă le crezi aceste gânduri și le cobori în inimă. Dacă rămân numai la nivelul minții și le dai la o parte nebăgându-le în seamă, ele n-au nicio valoare, nicio importanță. Despre acestea vorbește Ava Siluan, zice, niciodată nu am lăsat în inima mea, nu în gândul meu, vreun gând care să-L mânie pe Dumnezeu, adică nu L-am crezut, nu L-am urmat, nu am fost de acord cu El. Și să știți că mare lucru este acesta, mare lucru este acesta. Cine poate să facă asta? Noi suntem niște desfrânați în privința asta, desfrânați la nivelul minții, desfrânați ai sufletului, în sensul că foarte ușor cochetăm cu tot felul de gânduri și chiar le credem și le coborâm în inimă. Că Dumnezeu ne urăște, că Dumnezeu nu ne vrea binele, că Dumnezeu ne-a uitat, că este nepăsător, că este rău, că multe, multe lucruri, că pe unii iubește și pe alții iubește mai puțin, că ne judecă, că e aspru, că e neîndurător, că nu avem nicio șansă în fața Lui. Toate aceste gânduri îl mânie pe Dumnezeu, pe care noi le coborâm în inimă și le credem, îl mânie pe Dumnezeu în sensul că îl supără, nu neapărat că îl mânie la, în sensul propriu, ci îl supără pe Dumnezeu. Ori acest fel de a fi este urât. Vă îndemn să nu lăsați aceste gânduri să coboare în inima voastră. Poate să vă treacă prin minte, poate să insiste în minte, dar să nu coboare în inima voastră. Să nu le credeți, să nu le dați crezare, să nu le urmați, să nu le propovăduiți altora. Și tot așa, un gând ca să-L mânie pe Dumnezeu este, gânduri care mânie pe Dumnezeu sunt gânduri de răutate față de oameni, față de aproapele, gânduri de răutăcioase, gânduri de desfrânare urâtă față de aproapele. Nu-i vorba că nu avem, că pe minte nu ne poate trece, că iată ce rău mi-a răspuns omul ăsta sau ce urât s-a uitat la mine. Îți poate trece, dar le lași să treacă mai departe și nu te însuțești cu mintea. Nu te unești cu mintea în gândul acesta, în ce spune gândul. Atunci când îl reții și te unești cu toată inima cu gândul acela și îl crezi de plin și se însoțește toată făptura ta cu ura față de celălalt, cu împotrivirea, cu învârtoșarea, atunci îl mânii pe Dumnezeu. Deci, multe daruri dă Dumnezeu celor care nu se însoțesc cu aceste gânduri, multe daruri. 78. A întrebat Ava Moise, Cel negru, pe Ava Siluan zicând, poate omul în fiecare zi să pună început? Și a zis bătrânul, dacă este lucrător, poate și în fiecare ceas să pună început. A pune început înseamnă, da, știu că sunt păcătos, până acum am greșit, multele le-am făcut până în clipa aceasta, dar acum e ca și cum aș fi născut în clipa asta, acum m-a zidit Dumnezeu, pun iar început și încerc din nou să fac binele. Și asta însemna la părinți să fii foarte lucrător, să fii vioi, să fii harnic. Adică și întreabă Moise, poate omul în fiecare zi să pună început bun? Și Ava Siluan zice, nu în fiecare zi, dacă vrea poate să pună în fiecare ceas, dacă este lucrător. Și să știți că asta e calea. Tot timpul să vă treziți din toată starea și de răutăți și de gânduri întunecate și de faptele pe care le-ați făcut și de părute fapte bune pe care le-ați făcut, să vă treziți ca și cum atunci v-a zidit Dumnezeu, atunci v-a pus în fața Lui, atunci v-a pus legea rânduială Lui în mână și începeți lucrarea Lui Dumnezeu. Totul începe de la zero. Exact cum ar trebui și într-o relație de prietenie și de dragoste tot timpul să pui început bun, să uiți cele vechi și să pui înaintea ta ca și acum, ca și cum acum te-ai întâlnit prima oară cu omul acesta și îl iubești și ții la el. Fără o asemenea relație de punere început cu Dumnezeu nu se poate, nu se poate. Mare este lucru. Cine poate să facă așa este un om fericit. Vă rog să încercați să faceți așa. Să puneți început cu Dumnezeu, uitând și cele bune și cele rele pe care le-ați făcut. Știind în principiu că sunteți om păcătos, dar că Dumnezeu pune început cu voi. Știind în principiu că ați făcut și lucruri bune, dar le uitați și le treceți deoparte pentru că Dumnezeu pune început cu voi. Este o mare șansă să se pună acest început. Este ca și cum s-ar pune o nouă temelie și încerci, ești ca un arhitect. Fiecare dintre noi să se socotească un arhitect care face în fiecare zi, dacă pune început în fiecare zi, îi se dă în fiecare zi șansa pe o nouă temelie să-și încerce experiența arhitectonică și să facă o nouă casă. Și orice casă ar zidi, oricât de frumoasă ar fi, tot nu-i cum ar trebui să fie. Și a doua zi se dă o șansă din nou și el zidește o nouă casă și se o dărâmă iară Dumnezeu la sfârșit. Sau o lași tu să dărâme. Și iarăși în următoarea zi o nouă casă. Nu te împătimești de vechea ta casă care ai construit-o acum 7 zile, acum 10 zile. Nu tot repar la ea, nu tot adaugi la ea, nu tot rămânerea, împătimirea de un fel de a fi, dintr-o zi, dintr-un an, dintr-un loc în care l-ai cunoscut pe Dumnezeu, e foarte periculoasă, e foarte periculoasă. Ci în fiecare zi, în fiecare zi, dacă se poate și în fiecare ceas, trebuie să pui un început nou, ca și cum atunci l-ai cunoaște pe Dumnezeu, e ca și cum atunci te-a pus să construiești prima oară pe temelie o casă și începi totul de la zero. Acest început sisific de la început, din nou și din nou și din nou, îți dă o noutate și o tinerețe neîncetată. Dacă nu pui acest început neîncetat cu Dumnezeu și cu oamenii, ești un om bătrân, ești un om obosit. A zis Ava Serapion că precum soldații împăratului când stau în fața lui nu pot să ia seama la dreapta sau la stânga. Adică nu, îți dai seama, vă dați seama dacă vine împăratul în fața gărzii de onoare, nu? Nu vă puteți închipui cum erau cinstiți împărații. Președinții de stat sunt așa, un fel de caricaturi față de cinstea pe care o dădeau în vechime soldații, gărzile unui împărat. Păi când vine împăratul în fața ta, nu te mai uiți în dreapta și în stânga ce face colegul, ce fac ăilalți, ce... Te uiți încremenit la stăpân, la împărat și asculți comanda lui. Și zice, a zis Ava Serapion, că precum soldații împăratului când stau în fața lui nu pot să ia seama în dreapta sau la stânga. La fel și omul, dacă stă în fața lui Dumnezeu și ia seama la el cu frică în tot ceasul, nicio lucrare a vrăjmașului nu poate să-l înfricoșeze. Pentru că să știți că puterea diavolului nu stă de mult, nu este putere clară asupra ta, nu are putere să-ți facă niciun rău. Puterea pe care o are diavolul este să te înfricoșeze și pe aceea în frică tu să faci tot felul de lucruri, să greșești, să spui cuvinte necuvincioase, să te lepezi de Dumnezeu. Frica de putere diavolului, frica îl cheamă mai cu abitir în viața noastră și îi dă putere și îi dă cale. O soluție este să ne știm totdeauna pururea în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu oricum este aici și acum, înaintea noastră. În orice clipă, în El umblăm, suntem viem. În El umblăm, suntem viem. Deci noi suntem pururea în fața Lui, nu ne dăm seama. El este pururea în fața noastră. Nu ne dăm seama de asta sau nu realizăm. Dar dacă ne-am dat seama, am fi ca soldații aceia care nu se mai uită în dreapta și în stânga. A te uita în dreapta și în stânga înseamnă a te înfricoșa, exact ca Petru pe ape, care nu s-a mai uitat fix la Hristos, care i-a zis, Doamne, dacă ești Tu, îți poruncește să vin pe apă. Și El a zis, vino. Și dacă ar fi rămas cu ochii ațintiți la Hristos, cu încredere, nu s-ar fi scufundat. Dar pentru că Petru s-a uitat în jur și a văzut valurile și vânturile care băteau și valurile care se zbuciumau sub picioarele lui, s-a înfricoșat și a început să se scufunde. Dacă nu se uita în jur, se uita la stăpân, la împăratul, nu s-ar fi scufundat, nu s-ar fi înfricoșat. Deci așa și aici. Dacă ne-am ști totdeauna în fața lui Dumnezeu, în primul rând nu ne-am teme, pentru că știm că e Dumnezeu în fața noastră și în prejurul nostru și pretutindeni și orice se întâmplă e cu voia și cu îngăduința Lui. În al doilea rând, n-am avea timp să ne uităm la lucrările de prefăcătorie, de șmecherie, de frică pe care le face diavolul în jurul nostru. El este expert în a ne face să ne temem, să ne speriem, să ne tulburăm sau să ne transforme în niște nepăsători, în niște leneși. Deci e expert în imaginație, în trăire falsă. Și a lua seama la această imaginație, la această trăire falsă, înseamnă că nu te uiți fix la Dumnezeu. Dacă te-ai uitat fix la Dumnezeu, nu mai ai timp de altceva. Mi se pare una dintre cele mai mari forme de trăire creștină pe care o poate avea un om aceea de a trăi totdeauna, tot timpul, ca și cum Dumnezeu ar fi în fața lui. Un asemenea om n-ar mai greși în vecii vecilor. Dacă ar ști că Dumnezeu e înaintea lui, n-ar mai greși în vecii vecilor, față de nimeni și față de nimic. A zis fericita Sinclitichia, era o mare maică în pustie, Ama Sinclitichia. A zis Ama Sinclitichia, să fim treji, adică să avem trezvie, să avem atenție, căci prin simțurile noastre, chiar dacă nu vrem, intră furii. Cum poate deci o casă dacă pornește focul de afară să nu se înnegrească de fum dacă ferestrele sunt deschise? Adică ferestrele preînchipuie simțurile. Preînchipuie rațiunea, preînchipuie stările inimii, dar mai cu seamă simțurile. Și diavolul din afară face fum și ne și trimite spre noi. Dacă noi suntem cu simțurile deschise spre toată lucrarea asta exterioară a diavolului, adică dacă tu te uiți în jur și începi să tot studiezi, să tot citești, și despre pandemie, despre următoarea criză, marea criză economică care va urma sau care a și început, despre posibile repercusiuni la toate nivelele, despre cele ce se vor întâmpla în scurt timp în țara noastră, despre ceea ce prezic meteorologii despre cele zile care vor veni, despre cataclismele care vor veni peste lume, despre posibile pericole. Dacă te uiți în jur și asculți și pe ceilalți, intri într-o stare de frică și de tulburare, soră cu moartea. Dacă poate te uiți puțin la aceste știri, dar mai degrabă le iei cumva, le notezi, le pui la socoteală că s-ar putea să fie, s-ar putea să nu fie, dar tu te uiți ațintit cu ochii la Dumnezeu. Simțurile tale nu sunt întoarse cu totul spre exterior, ci sunt întoarse mai mult spre interior, spre credința în Dumnezeu care ți-a promis că se va îngriji de tine și de toți ceilalți, decât în exterior. Cu cât lași ferestrele deschise mai mult spre exterior ale simțurilor, cu cât te tulburi mai mult de ceea ce se întâmplă în exterior, cu atâta intră pe ferestre, pe uși, fumul cel urât și necăcios al diavolului. Cu cât tu ai ferestrele și ușile închise și te concentrezi în interior spre Dumnezeu și pe credința în El, cu atât acest fum nu va pătrunde înăuntru și diavolul nu te va influența. Asta zice Ama Sinclitichia. De fapt, când zice să fim treji, înseamnă aveți încredere mai mare în cuvântul lui Dumnezeu, care pare că nu se vede, care pare că nu se realizează la prima vedere, decât în tulburarea și trauma ce aduce lumea, care pare că este în plină desfășurare și este nestăvilită și fără oprire. Deci să ai încredere mai mult în ceea ce nu se vede, puterea lui Dumnezeu, care deocamdată pare că nu se vede, și lucrarea lui, decât în lucrarea stihiilor lumii, a popoarelor, a neamurilor, a puterilor vremelnice, a bolilor. Asta este ceea ce ar trebui să facem. Să avem încredere mai mare în Dumnezeu și nădejde în El decât în cele văzute. A zis iarăși Amasinclitichia, noi trebuie să ne înarmăm totdeauna împotriva dracilor, căci și din afară vin și din lăuntru se mișcă. Și sufletul precum corabia, când se afundă din pricina furtunilor din afară, când se scufundă din pricina apelor care se adună înăuntru ei. Așa și noi, când pierim din pricina păcatelor săvârșite în afară, când ne pierdem din pricina gândurilor dinăuntru. Deci trebuie să luăm seama și la provocările oamenilor din afară, dar să golim și izvoarele gândurilor dinăuntru. Cred că aceasta nici nu are prea multe explicații. Pur și simplu ne compară Amasinclitichia pe noi cu niște corăbi. Și corăbile au două pericole. Să se strice din interior, să se găurească, să se roadă și să intre apă în ele, prin cală, sau să fie furtune exterioare care să le umple de apă și să le scufunde. Asta zice Amasinclitichia și spune că trebuie să avem grijă de ambele. Deci nici să nu ne tulburăm peste măsură, să ne lăsăm cuprinși de frică și de supărare de ceea ce se întâmplă în exterior, cum am văzut foarte mulți oameni în perioada asta a COVID-ului și în perioada de dinainte și acum, spaimă, frică, grijă. Asta înseamnă să-ți lași sufletul cuprins de această frică, de această tulburare, și pur și simplu sufletul tău se scufunde. Ajungi la disperare, la deznădejde, la fapte și la cuvinte extreme. Ajungi să bârfești, să bajocorești pe ierarhii bisericii, ajungi să te socotești singurul credincios că a mai rămas, că toți ceilalți să-i judești pe toți credincioșii, că sunt proști, că sunt leneși, că sunt lași, că nu spun nimică. Asta e una dintre cele mai mari înșelări în care te poate aduce diavolul. Mișcă puternic orabie din exterior și tu începi să reacționezi cu frică și cu groază la aceasta. Nu o ții sub control prin încrederea, prin a face ceea ce este bine, dar mai ales prin încrederea pe care o ai în lucrarea lui Dumnezeu cu tine și faptul că nu te va lăsa. Ci te apuci tu să te ceri cu toată lumea, să vorbești deloc pe toți, să te crezi mai deosebit ca toți și că ai înțeles lucrurile mai profund ca alții. Sau aceasta este una dintre căderile pe care le poate păți omul, sau din interior gânduri, frici, spaime, invidii, gelozii, răutăți, și acestea, și a le crede pe acestea și le urma pe acestea este la fel de periculos ca ispita cealaltă pe care o fac cei din afară. Vă rog. Am cunoscut foarte mulți oameni care se numesc creștini și care trăiesc o viață interioară, personală, în care cred, în care își urmăresc gândurile, studiază pornirile, trăirile, stările. E o boală înfricoșătoare asta. Nu la asta ne-a chemat Dumnezeu. Nu am văzut că le-a vorbit apostolul despre asta. Plus că mi se pare o mândrie colosală să tot studiezi tu gândurile și trăirile tale interioare ca și cum ar fi ceva valoros și important acolo. Nu ai ce căuta tu acolo. Ceea ce este valoros și important pentru noi este Dumnezeu. Unde este inima ta, acolo este și comoara ta. Inima noastră să fie la Dumnezeu, căutându-L pe El și dorindu-L pe El. Restul nu ne interesează. Nu inima ta să fie la tine și la studiul tău și la cazul tău și la pornirile și trăirile tale, că nu ești o comoară tu. Noi în sine suntem o lopată de bălegar până la urmă și încă urât mirositor. Asta suntem. Deci nu avem noi ce să ne socotim pe noi mare comoară. 82. A zis iarăși Amasinclitichia, fiilor, toți știm cum să ne mântuim, dar din pricina nepăsării suntem lipsiți de mântuire. Și așa este. Toți știm cum să ne mântuim. Degeaba întrebăm de mii de ori și în multe feluri. Și eu și voi și toți întrebăm și tot ne întrebăm pe noi înșine, ne întrebăm Scriptura și ni se pare că încă nu știm de fapt ce ar trebui să facem ca să ne mântuim. Dar conștiința ne-o spune. Conștiința ne spune. Glasul conștiinței ne spune. Toți știm cum să ne mântuim. Și din Evanghelie, și din glasul conștiinței, modelul altora care au mers înaintea noastră și sunt trăitori, știm cam ce ar trebui să facem. Știm că în anumit moment dat ar trebui să ne oprim când vorbim cu cineva și începem să bârfim. Simțim, există un moment când vorbești cu cineva, începi, vorbești, spui câteva vorbe, el spune câteva vorbe, începi tu, spune el, întrebi tu, vorbește el, întreabă el, vorbești tu. Dar la un moment dat simți că dacă mergem mai departe atâta, sigur vom începe să vorbim de rău sau vom începe să ne certăm sau simți momentul când ar trebui să te oprești. Numai că este o plăcere, o anumită dulceață a minții și a inimii și a sufletului care te face să pornești mai departe, să-ți placă să auzi de șoaptele și chicotelile care vrea să ți le spună celălalt, să-ți placă să spui tu chicotelele și șoaptele despre alții. Deci știi și când să te oprești din somnul prea mult, știi și când să te oprești de la masă când mănânci prea mult, știi și când stai prea mult în pas și dormitești și ar trebui să pleci, să te ridici, să lucrezi, știi și când ai lucrat prea mult și trebuie să te oprești pentru că ai și familie. Există un moment pe care de aur pe care Dumnezeu ți-l trimite în fiecare încercare, în fiecare ispită și în care te poți opri. Toți știm cum să ne mântuim, numai că suntem lași și leneși și nu ne mântuim. Să ne păsători. 83. A zis iarăși Amas în Critichia, noi avem aici lipsa de griji, adică aici în monahism, zicea aia. Noi avem aici lipsa de griji, că zice Scriptura, cel cuia îi se pare că stă să ia seama să nu cadă. Plutim în necunoscut ca o corabie, ați văzut că ea compară sfântul cu o corabie. Plutim în necunoscut. Căci viața noastră este ca marea, spune psalmistul David. Cele ale mării, unele sunt stâncoase, altele înfiorătoare și unele liniștite. Deci noi dorim să plutim în părțile liniștite ale mării, iar cei din lume au rămas în apele învolburate ale întâmplărilor, ale ispitelor, ale încercărilor. Noi plutim, am ales apele liniștite, ale singurării, ale lipsei de grijă. Noi vrem să plutim, zice de monah, noi vrem să plutim în ziua conduși de soare dreptății, care e Hristos. Dar este cu putință uneori ca cei din lume, deși se întâmplă să fie în frig și în întuneric și în ape învolburate, veghind și luptându-se, să devină cu experiență, să-și scape corabia, iar noi, plutind sau venind aici în locuri liniștite, în ape liniștite, în ținuturi liniștite, pentru că am părăsit cârma dreptății și ne-am lăsat cuprinși de nepăsare să ne scufundăm. Nu cred că aceasta trebuie să fie explicată. Se înfățișează două ispite. Una, viață bună și liniștită care te poate duce la nepăsare, la suflet grosier, nepăsător față de durerile altuia, la lașitate, la viață liniștită și bună, sau viața mai grea, cu încercări, cu ispite, care te poate tulbura, care te poate ispiti, dar te poate și face cu experiență și te poate transforma într-un luptător. A zis Aba Iperhie, aducerea minte să-ți fie totdeauna în împărăția cerurilor și de grabă o vei moșteni. Adică să-ți aduci aminte de împărăția cerurilor, că Dumnezeu ne-a chemat la ea și de grabă te vei mântui. A-ți aduce aminte neîncetat de împărăția cerurilor înseamnă să-ți aduce aminte că de fapt Dumnezeu la aceasta ne-a chemat. Aceasta este țelul, ultim, rostul pentru care a fost zidit omul. Împărăția cerurilor a fost zidită de Dumnezeu încă de la întemeierea lumii, ca să-i fie dată omului. Deci omul a fost zidit pentru această împărăție, în mijlocul căreia se află Dumnezeu. Ea îi se potrivește omului, ea este făcută pentru om, ea este desăvârșită. Și aducându-ne aminte această împărăție, cu siguranță nu vom mai da preț așa de mare lumii acestea, întâmplărilor din ea, încercărilor care sunt aici, ci vom rămâne cu ochii ațintiți cu bucurie la ceea ce ne-a chemat Dumnezeu. Într-adevăr. La un moment dat se zice despre Ava, despre părintele Arsenie Boca, mi-a povestit o maică Marta de la Horezu, că a fost la părintele Arsenie Boca și părintele vorbea la Drăgănescu în fața oamenilor și toți veneau cu mici necazuri, că vaca unuia a păscut în pământul altuia, că a căzut un horn în curtea celuilalt, că lucruri de felul ăsta și părintele Arsenie Boca s-a întristat într-un fel de micimea oamenilor care se rezumau numai la viața aceasta, la necazurile acestea, la micile probleme, la dreptatea din lumea aceasta, la atât. Și la un moment dat a ieșit pe ușile altarului îmbrăcat așa în capotul lui, în capot, era halat, un halat de lucru cu care picta, îmbrăcat în halatul lui, asemănător cu o reverendă, dar mai scurt, a ieșit pe ușile împărătești și a zis, mă, dacă aș putea da eu cerul la o parte ca pe un pled, ca pe o pătură, să vedeți voi ce e acolo și pentru ce ne-a chemat Dumnezeu și la cine a chemat Dumnezeu, nu mi-ați mai spune toate nimicurile acestea. Și atât de impresionați au fost oamenii de ochii lui din albastru închis, zicea maica, spre cenușiu, care priveau țintă spre cer și zicea, dacă ați vedea voi ce e acolo, mă. Au făcut să amulțească mulțimea. A zis iarăși Ava Iperhie, viața monahului, făcându-se asemenea cu cea a îngerilor, arde păcatul. Deci, dacă monahul se face asemenea îngerului, adică în atenție, în grijă, în dreaptă măsură, dar mai ales în trezvie, în atenție la Dumnezeu, atenție la Dumnezeu, atenție la Dumnezeu, dacă se face ca îngerul, arde păcatul. A zis iarăși Ava Or, către Ava Sisoie, socotesc că dacă omul nu-și păzește bine inima, toate câte aude le uită și ajunge la nepăsare, și așa vrăjmașul, aflând loc în el, îl doboară. Deci dacă omul nu-și păzește bine inima, încetul, deci revin din nou, nu poți să-ți păzești mintea de gânduri care îți vin, de frici, de spaime, de imaginații, de gânduri de hulă care îți pot veni, dar este diferență de la cel la pământ să vină gândurile acestea la nivelul minții și alta este să le duci și să le adăpostești în inimă, să le crezi, să le urmezi, să le întrarmezi cu puterea inimii. Alta este mult mai grav. Și părintele acestea a zis către Ava Sisoie că dacă omul nu-și păzește bine inima, adică dacă coboară toate aceste gânduri, toate aceste frici, toate aceste gelozii care trec prin cap, toate aceste păreri, toate aceste ispite și spaime care îi vin în minte, dacă le coboară la nivelul inimii și le crede și le urmează, atunci toate cele bune care le aude și probabil că citește în Scriptură, poate că se roagă, le va uita și nu le va putea ține. Și așa e, gândiți-vă, când sunteți foarte tulburați, când sunteți speriați, când sunteți gândiți la cele ce trebuie să faceți, nici nu puteți ține mintea la rugăciune. Nu vă stă mintea la rugăciune, nu vă stă mintea la cititul Evangheliei. Pentru că ați lăsat să pătrundă în inimă toate gândurile, toate răutățile, toate fricile, toate grijile, toate spaimele. Și omul ajunge la nepăsare duhovnicească. Și așa vrăjmașul, găsindu-l în starea aceasta de nepăsare, află loc în el și îl doboară. 87. Era un anahoret în părțile Iordanului care se lupta de mulți ani adică un om trăitor în pustia Iordanului care se lupta cu sine și cu patimile sale de mulți ani. Acesta se învrednicise darul de a nu primi atacuri din partea vrăjmașului, mare dar, mare dar. Acesta se învrednicise de darul de a nu primi atacuri din partea vrăjmașului, încât, de față cu toți care veneau la el pentru a se folosi, aduceau cărți diavolului și zicea că nimic nu este și nimic nu poate împotriva celor care sunt luptători. Deci, decât dacă află pe unii asemenea lui întinați și robiți totdeauna păcatului, pe aceea îi slăbește. Și bătrânul nu simțea de fapt că el este acoperit cu ajutorul lui Dumnezeu și pentru aceasta nu primea război din partea potrivnicului, nu pentru vreo faptă lui bună nu primea război, ci pentru că îl acoperea Dumnezeu. Deci într-o zi, cu îngăduința lui Dumnezeu, pentru că atât de mult s-a tot lăudat bătrânul, că de fapt numai cei care se lasă cu ușurință și urmează păcatele, aceia sunt luptați de diavol. Într-o zi, cu îngăduința lui Dumnezeu, i s-a arătat lui diavolul față către față și a zis către el: ce ai cu mine, Ava? De ce mă acoperi cu ocări? Oare te-am supărat cu ceva? Iar el iarăși l-a scuipat și a folosit aceleași cuvinte: mergi înapoi a mea, Satano, că nimic nu poți împotriva robilor lui Hristos. Și diavolul a zis cu glas: da, da, alți 40 de ani mai ai de trăit. Nu voi afla oare un ceas în atâția ani să te trântesc? Și aruncând momeala, s-a făcut nevăzut. Iar bătrânul, îndată cuprins de gânduri, zicea: am atâția ani aici, de când mă lupt și vrea Dumnezeu să mai trăiesc alți 40 de ani. Deci asta era, vedeți ce șmecher e diavolul. I-a zis: mai ai 40 de ani de trăit, nu voi găsi oare un ceas să te trântezi la pământ, să te găsesc nepregătit, să te trântezi la pământ? Și el avea mulți ani de când lupta acolo. Să zicem că avea 80 de ani, 70 de ani, să zicem. Și se gândea: mai am 40 de ani. Păi pentru el erau, nu e ca la noi, că noi când auzim că mai ai 40 de ani de trăit, fai, fericire, suntem bucuroși, Doamne ajută să trăiesc cât mai mult. Nu, acești oameni așteptau să treacă dincolo, așteptau să meargă la Dumnezeu. Nu mai doreau să poarte lupta cea grea încă 10 de ani pe care îi aveau. Deja aveau 10 de ani, acum nu mai vreau să continui încă 10 de ani. Și zice, a aruncat momeala. Iar bătrânul, îndată cuprins de gânduri, zice, am atâția ani aici de când mă lupt și vrea Dumnezeu să mai trăiesc alți 40 de ani. Dacă e așa, ies și plec în lume, să văd și pe cunoscuții mei, să trăiesc cu ei câțiva ani și iarăși să vin, să încep nevoința mea, că dacă am atâția ani, ce o să fac în atâția ani? Și numai ce s-a gândit la acestea și le-a și pus în aplicare, le-a și împlinit, și năvălind a ieșit din chilie și s-a aștenut la drum. Și nefiind el departe de chilia sa, iată, îngerul Domnului a fost trimis spre ajutorul lui și a zis: unde mergeava? Iar el a zis: în cetate. Și a zis îngerul: întoarce-te în chilia ta și nimic să nu fie între tine și Satana, nimic să nu fie. Să știi numai că ai fost batjocorit de el. Iar el, venindu-și în fire, s-a întors în chilia lui și pe 3 zile s-a sfârșit. Două greșeli a avut acest bătrân. Două greșeli. Una, pe care o avem și noi de multe ori, aceea că ne învrednicește Dumnezeu de darul de a nu primi atacuri, deci avem darul de a nu fi luptați de diavol. Unii dintre noi avem darul de a nu fi luptați, deși sunt rari, foarte rari, foarte rari. Dar să zicem, mulți totuși au darul acesta de a nu primi atacuri. Eu aș zice că mulți, pentru că atacurile pe care le primim noi și cele trăim noi, de fapt sunt gândurile ale noastre, sunt trăirile ale noastre, sunt ispitele ale noastre, foarte puține și rare sunt de la diavol. Nu ne putem da seama ce urâte și grave sunt atacurile diavolilor. Acelea sunt de 1000 de ori mai urâte și mai grave decât atacurile pe care le avem noi din partea gândurilor noastre, a trăirilor noastre, a dorințelor noastre. Acestea sunt firești. Și ne acoperă Dumnezeu de la ispita diavolului. Și știți, de exemplu, dacă n-ai fost pus niciodată în situația de a fura N-ai fost obligat. Nici copilul tău n-a murit de foame ca să trebuiască ca Jean Valjean să, din mizerabilul lui Hugo, să fure o pâine. Nici, cum îmi spunea un om din Zau de Câmpie, din Bistrița, mi se pare, îmi spunea, domnule, noi din neam în neam n-am furat. Noi am fost sărani, din neam în neam, oameni serioși care am cultivat pământul, am trăit cum se cuvine. Și s-a făcut colectiv la noi, în sat. Și ne cerea și ni s-a lăsat puțin pământ în jurul casei și în ăla ne puneam noi ce ne puneam ca să trăim. Și ni se cereau cote din tot ceea ce obțineam, atât de mari cote ni se cereau de comuniști, cotele de cereale, cotele din orice, încât și toți cartofii din jurul casei care îi mai puneam și puțina bucățică de grâu care aveam și tot trebuia să dăm la stat. Erau anii 50, anii 60. Trebuia să dăm tot la stat și nu mai aveam cu ce trăim. Muream de foame, pur și simplu. Și nu vreau să furăm. Am mâncat. Ne-am mâncat de sub unghi. Am mâncat ce am putut. Am luat din natură. Am mâncat până și coajă de mesteacă. Am măcinat-o și am încercat să facem făină din ea. Am mâncat de toate. Și tot mergeam la colectiv și ziceam, domnul, tovarășe președinte al colectivului, murim de foame. Nu mai spune prostii. Nu ți-e rușine. La noi în comunism nu se moare de foame. Cine muncește are. Și munceam, ne rupeam de la colectiv. Nu ne dădea nimic. Iar și din jurul casei ce aveam trebuia să dăm la stat. Și tot mergând și vorbind cu șeful de colectiv, vorbind cu șeful poliției, cu toți mai marii comunei, cu primarul, până la urmă ne-au spus clar, mă, voi nu înțelegeți că trebuie să furați? Mergeți și furați de la colectiv. Nu se poate altfel. Și a zis, dom'le, eu nu sunt în stare să fur. Eu de când sunt, mi-am făcut eu cu mâinile mele. Eu n-am furat. Mă, altfel o să mor de foame. Și părinte zicea, ne-am învățat să furăm. Ne-am învățat să furăm. Noi care nu am fost învățați să furăm, ni s-a spus clar de autorități, furați. Dacă vreți să trăiți, furați. Și ne-am învățat niște furăcioși. Da, și lucrul ăsta s-a întâmplat în multe zone din țară, așa s-a întâmplat și prin fabrici, așa, peste tot, se fura, se lua. Și după aceea am ajuns, știți, după 90, furăcioșii Europei, care învăța să furăm de pe aici, de peste tot unde lucram, ni se părea că dincolo e raiul și aceia nici măcar nu păzesc raiul în care magazine pline de toate peste tot, de ce să nu iei dacă bicicletele nepăzite, laptele pus la ușe, portofelele nebine păzite prin buzunare. Păi, domne, fiind învățați de aici cu furtul, am continuat furtul și pe acolo. Deci, să zicem că ai trăit bine, ai avut de toate, ai trăit în societăți care te-au protejat, tu nu poți înțelege ce aia furtul. Habar n-ai și te crezi plin de virtute. Tu crezi că ești virtuos și că tu ai virtutea nefurtului, a curăției în privința asta. Dar, de fapt, habar n-ai că dacă ai trăit în societăți bolnave de furtișac, de șmecherie, de minciună. Ai fi făcut și tu la fel. Pentru copiii tăi, pentru tine, pentru că îi vezi pe toți ceilalți, pentru că te fură toți și trebuie să furi și tu. Și habar n-ai. Foarte mulți dintre noi îi judecă pe ceilalți, privesc de sus și dau sfaturi, pentru că n-au trăit într-o familie cum au trăit ceilalți, n-au moștenit o moștenire genetică cum au ceilalți și ei nu-și dau seama că de fapt Dumnezeu îi ajută, e un har care ține. De exemplu, cel care nu desfrânează se uite cu silă la cel care desfrânează și îl privește de sus, îl vorbește de rău și se socotește superior lui, iar pe acela un pierdut și un nenorocit. Dar nu știi tu ce ispite a avut acel om și cum a ajuns el să cadă. Ce moștenire genetică are acel om, ce moștenire educațională, ce a văzut, ce a trăit. De fapt, nu-ți dai seama că Dumnezeu te-a păzit. Că dacă nimereai într-o familie în care de la bunic până la cine știe ce rudenie mai îndepărtată te luau la pipăit de mic, orică ești fată, orică ești băiat, și atingeri necuvincioase și declanșau în tine și porneau în tine toate pornirile necuvincioase ale trupului, și porneau toate glandele sexuale care ar fi trebuit să pornească mai târziu, porneau dereglate dinainte. Exact cum zicem în cântarea cântărilor, nu dați drumul dragostei înainte de vreme. Nu știi că dacă ai fost așa, poate că ajungeai acum unde străbălat. Habar n-ai. De fapt, nu știi că dacă n-ai căzut în desfrânare, dacă nu ai pornire, dacă poți să te abții, dacă poți... Ești pur și simplu pentru că ai fost, ești așa, pentru că ești miluit de Hristos. Că te acoperă Dumnezeu. Că te acoperă Dumnezeu. Și te crezi tu buricul pământului și dai sfatul altora și judeci pe alții. Asta a fost prima greșeală a acestui bătrân. Că acesta se învrednicise de darul de a nu primi atacuri din partea vrăjmașului, adică Dumnezeu nu îngăduia să vină atacuri asupra lui, încât de față cu toți care veneau la el pentru a se folosi, deci ca să se folosească ăia și să le arate că de fapt nu trebuie să le fie frică de diavol, aducea ocări diavolului și zicea că nimic nu este, că nimic nu este diavolul. Și nimic nu poate împotriva celor care sunt luptători, adică care sunt harniști, care își fac treaba, care se străduie să-și țină rânduiala. Foarte mulți oameni sunt așa, foarte mulți. Sunt multe întâmplări. Dar e un fel de a fi ispititor. Îl ispitești pe Dumnezeu ca să te lase în mâna diavolului. Când te lauzi așa, când te socotești harnic, când te socotești deosebit, când socotești că... când te apuci să vorbești de rău până și pe diavol, poți să fii lăsat în mrejurile lui. Deci când te dai așa de mare, când te socotești așa de virtuos, atunci ți se încearcă virtutea. Asta e realitatea. Asta e prima greșeală și, într-adevăr, Dumnezeu a îngăduit să-l ispitească diavolul și care l-a ispitit, totdeauna ispita diavolului nu e directă, e nevăzută, exact cum și când l-a întâlnit în rai, nu și-a dat seama de ispita spre care era atras omul. Nu și-a dat seama, așa de viclean a acționat diavolul. Așa și aici, el se certa cu Ava și zicea, ce ai cu mine, Avo, ce ți-am făcut, ce mă tobârfești, ce mă tăjudești, și acela și de față cu diavolul a continuat să zică, să înjure, să scuipe, să nu știu ce. Și diavolul i-a zis, mai trăiești tu 40 de ani și o să vezi tu, în ăștia 40 de ani, măcar o oră tot o să te găsesc eu nepregătit și o să te fac praf și pulbere. Și vă dați seama, cred că două frici au pătruns în inima lui. Una, gândul că, într-adevăr, în 40 de ani nu se poate să nu se găsească un moment când îți declară un asemenea duh necurat război. Nu poți să pui mâna pe inimă să zici că în 40 de ani nu se găsească o oră în care să mă găsesc nepregătit să mă lovească. Deci, pe de o parte, a intrat frica în el. Pe de altă parte, a intrat un fel de tristețe, mâhnire, simțământ că este lepădat de Hristos, pentru că, păi, adică l-a crezut pe diavol cu cei 40 de ani. Și a zis, aoleu, 40 de ani, păi ce o să fac eu în 40 de ani? Cât m-am ostenit eu până acum în 10 de ani? Mai trebuie să mă mai ostenesc 40 de ani? Lasă că mă voi duce la rude, la nu știu ce, am timp, adică de aceea nu-i bine să știe omul dinainte cât va trăi și cum va trăi, pentru că îl folosește rău, își chivernisește rău viața, așa neștiind cât de repede trece dincolo, că poate să fie și mâine. Altfel își chivernisește viața, altfel și-o rânduie. Și cum s-a gândit așa, a și plecat să iasă din pustie. Dar Dumnezeu, pentru că atâția ani s-a ostenit acel frate, a trimis un înger să-l oprească și a spus, vezi că te-a înșelat diavolul, întoarce-te înapoi la chilia ta. Și a mai trăit 3 zile și a murit. Cineva a văzut un monah mai tânăr râzând și a zis, nu râde frate, că alungi de la tine frica lui Dumnezeu. Și, într-adevăr, viața cumva închinată stărilor de ilaritate, glumelor, nesărate de multe ori, superficialității, unei forme de distracție. În general, cum zicem noi, distracție. Distracția e distragere. Te distrage de la Dumnezeu, te distrage de la lucrurile importante. Viața închinată doar acestora n-are cum să strângă frica de Dumnezeu, n-are cum să adune frica de Dumnezeu. Bucuria, chiar și râsul, au frumusețea și valoarea lor cu măsură. Dar peste măsură, ele îndepărtează pe om de frica de Dumnezeu. Îl fac superficial. Ziceau despre un bătrân că șezând acesta în chilie, A venit un frate noaptea să-l cerceteze și l-a auzit înăuntru luptându-se și zicând: O, bine, până când? Du-te deci, vin la mine, prietene, și intrând fratele i-a zis: Ava, cu cine vorbei? Și a zis: gândurilor viclene le alungam pe cele, și pe cele bune le chemam. Deci l-a auzit noaptea pe bătrân vorbind cu gândurile viclene. E foarte important, nu că vorbind, când vorbește așa, cum vorbea acest bătrân, e foarte important că el le clasa foarte clar. Când zicea: du-te, la mine, du-te la, de la mine, vicleanule, gândurile rele, nu stătea pe gânduri că n-or fi rele. Erau rele, pleacă de la mine, vicleanule, nu te ascult. Du-te deci. Și la gândurile bune zicea: vină la mine, prietene. Deci această despărțire clară, gândurile de smerenie, gândurile de răbdare, gândurile de dragoste față de tot omul, gândurile de credință, să le numești gânduri bune și să le numești: vină la mine, prietene, hai, gândurile, stai cu mine. E important. Sufletul înțelege, alea sunt gânduri bune. Iar gândurile de răutate, de gelozie, de îndreptățire, de dreptate în fața oamenilor, de orice fel, sunt rele, pleacă de la mine, necuratule, să-i zici. E clar, noi zicem, da, dar totuși trebuie să-mi fac și puțină dreptate și dai puțină îndreptățire gândului, care de fapt e rău. A zis un bătrân: arunc fusul și aduc moartea înaintea ochilor mei, înainte de a-l aduce înapoi. Fusul probabil că și își făceau din lână sau din ce își făceau ei, sau poate din sau pe fus, poate înfășurau inul, și zice: arunc fusul, adică îmi scapă din mână, sau îl arunc până la până în colțul chiliei, arunc fusul în timp ce lucrez și aduc moartea înaintea ochilor mei, înainte de a-l aduce înapoi. Și mă gândesc la moarte și mă gândesc la momentul trecerii mele. Deci, vă dați seama, 3-4 metri până făceai, până l-aduceai înapoi, el deja se gândea la moarte. Totdeauna moarte era înaintea ochilor săi, adică momentul trecerii, momentul întâlnirii cu Dumnezeu. A zis un bătrân: câte am putut să înțeleg, a doua oară nu am revenit asupra lor. Mare lucru, mare lucru. Adică cădeam în păcat atunci când nu puteam să înțeleg. De exemplu, vrea să zic că el, când nu știam cum gândi rău și tot încercam să-l fac sau să-l urmez, și el mă ducea la rău și după ce mi-am dat seama că e rău, n-am mai făcut gândul ăla, nu l-am mai primit. Un fapt rău, o vorbă rea, un fel de a se manifesta rău al omului, pe care nu mi-am dat seama că e rău, dar la un moment dat mi-am dat seama că e rău, păi nu l-am mai făcut. Păi de asemenea ostași sunt extraordinari. Nu am ce să spun. Adică dacă am fi măcar unul dintre noi așa, dacă măcar unul dintre noi, de exemplu, să zicem că acum sunteți doi sau trei în apartamente unde stați și mâncați împreună și tu stai puțin, ar fi trebuit să fie aproapele tău să spele vasele, celălalt, că v-ați planificat, eu spăl astăzi, tu spăl mâine, celălalt spală poimine. Și ieși din camera ta și vezi chiveta plină de vase, îți vine să vociferezi, să bodogănești, să trântești ușa, celălalt să-și dea seama, să zică: dar ce te-ai supărat? Și tu zici: da, păi nu era vorba să nu știu ce? Și celălalt să zică: da, acum urma să fac ce, nu știu ce, și începe de aici și urâtă atmosfera și cearta din privința asta. Păi după ce, de exemplu, constați că nu-i bine să fie așa, să nu mai faci în veci asta. Adică niciodată când vei ieși, vei vedea chiuveta plină, să nu reacționezi așa. Nici să trântești uși, nici să bodogănești, nici să iei la întrebări, ci să găsești altă cale. Deci dacă tu ai văzut că aceea nu-i bună, nu mai merge pe calea aia. Ori noi de 1000 de ori mergem pe aceeași cale, chiar dacă am văzut că e rea. De 1000 de ori ne supărăm. Ni se pare nouă că celălalt nu ne-a răspuns exact în momentul când am întrebat noi ceva sau l-am rugat ceva. Și ne bosuflăm și ne supărăm. Și de aici se nasc supărări și celălalt se supără că nu înțelege de ce te-ai supărat tu, că el imediat urma să vină, dar nu chiar atunci. Și se urmează supărări de 2-3 zile. Și vezi cât de rău e, cât de rău e pentru copiii tăi când vă văd pe voi supărați și vă sunflați. Câtă energie se consumă între voi până vă reîmpăcați. Și totuși Continui să te superi cu ușurință atunci când ți se pare că nu ți se răspunde. Păi da, nu urmezi deloc cuvântul părintelui, care zice, câte am putut să înțeleg, a doua oară nu am revenit asupra lor. Vai de mine! Excepțional! Dintre cele mai mari daruri pe care le poate avea un om să facă așa. A zis un bătrân, omul care are înaintea ochilor moartea, în tot ceasul biruiește micimea sufletească. Deci, micimea sufletească este zgârcenia, neputința de a frica de a avea un curaj de mărturisire, de a spune ceva, de a te închina când ești prin față, când treci prin fața bisericii. Micimea sufletească este să n-ai chef să postești, să n-ai chef să te rogi, să n-ai chef să faci nimic. Și dacă ai în fața ochilor tăi moartea, în tot ceasul biruiești micimea sufletească, adică, domnule, păi dacă mor, ce mai comentez? O să mă rog, dacă mi-am propus să mă rog, mă rog. Păi dacă mor, mai contează că mă vede ăla, că m-am închinat? Mă închin, domnule, că mâine dau, în seara asta dau seama lui Dumnezeu înaintea lui. A zis un bătrân, monahul este dator în fiecare seară și în fiecare dimineață să aducă cuvânt despre sine și să zică ce am făcut din cele pe care le vrea Dumnezeu și ce nu am făcut din cele pe care nu le vrea. Și așa se pocăiește. Căci așa trebuie să fie monahul. Așa a trăit Ava Arsenie. Adică în fiecare seară și în fiecare dimineață să te gândești ce ai făcut plăcut lui Dumnezeu și ce ai făcut neplăcut lui Dumnezeu. Să-ți cercetezi. A zis un bătrân, aur, dacă pierde cineva și argint, poate să afle ceva în loc. Dar cel care pierde timpul nu poate să găsească altul în locul lui. Deci, dacă e cei mai scump în lumea asta, pierzi, mai poți găsi în loc, se poate găsi, te mai împrumută prietenii, găsești o soluție. Dar dacă ai pierdut timpul, nu mai poți găsi în loc niciodată. Niciodată. Asta e ca o apoftegmă, ca un cuvânt care merită să-l scrieți în casele voastre, în fața voastră la birou. A cercetat odată unul dintre bătrâni pe un alt bătrân și vorbind ei a zis unul, eu am murit lumii. A zis și celălalt bătrân, să nu îndrăznești cu tine, frate, până nu vei ieși din trup să zici așa. Căci dacă tu zici că ai murit, satana însă nu a murit. Deci s-au întâlnit doi bătrâni și unul a zis, eu am murit lumii. E foarte periculos să zici că ai murit lumii. Nu! Ți-ai legat pornirile legate de lume, le ții legate, te ții departe de lume, te străduiești să nu cazi în mrejele lumii. Dar nu poți să zici că ai murit lumii definitiv. Nu poți, nu poți. Nu ești încă în stare să... Ci celălalt i-a zis să nu îndrăznești cu tine, frate, să zici așa până nu vei ieși din trup. Căci dacă tu zici că ai murit, satana însă n-a murit. Adică dacă tu te lauzi că ai murit, să știi că satana te va încerca, te va ispiti. Cu cât omul se laudă și e sigur de ceva, cu atâta va putea, satana ne cere de la Dumnezeu să ne încerce acolo unde suntem noi siguri și ne mândrim. Și avem siguranță. Siguranța și mândria, în afară de credința în Dumnezeu, unde trebuie să fim siguri, siguranța și mândria în puterea noastră, în stilul nostru, în judecata noastră, în ceea ce facem noi, atrag prezența diavolului. Vine la noi cel care este sigur. Sigur în sens mândru, sigur în sens de convingere și autoconvingere. Deci siguranța și mândria atrag ispita diavolului. Atrag ispita diavolului. De aceea zice Pavel, cel ce crede că stă bine să ia seama să nu cadă. Deci cu cât ești mai convins că tu stai bine și nu poți să cazi, cu atâta să știi că s-ar putea diavolul să te cearnă, să vină să te cearnă. Dacă vreți să n-aveți ispite de la diavol, să n-ai siguranță în tine prea mare decât în Dumnezeu, nu în tine, și să nu fii mândru. A zis un bătrân, așa cum soldatul și vânătorul plecând la luptă nu au grijă dacă se rănește sau scapă celălalt, ci fiecare numai pentru sine se neliniștește, tot așa trebuie să fie și monahul. Da. Despre aceasta o să vorbim data viitoare, e mai mult de spus și ține de... are mai mult o conotație monahală. Nu știu dacă merită, de fapt. Acum să zicem din întrebările pe care le-ați spus voi. prima întrebare. La Evanghelia după Luca, în capitolul 11, când Mântuitorul rostește rugăciunea Tatăl nostru, imediat după ea zice: pilda ca acel om care merge noaptea la prietenul lui să-i ceară pâine, fiindcă are oaspeți. Nu prea înțeleg legătura, doar că e bine să avem îndrăzneală în rugăciune. Păi, pilda aceea de care zici tu, sună cam așa, parafrazez. Asemănați-vă împărăția cerurilor cu un om care la miezul nopții vin la el niște oaspeți și acela, deznădăjduit fiind, ce să fac acum, are oaspeți, bate la miezul nopții, la două noaptea, la ușă, la celălalt, la vecinul său și îl trezește și acela zice: prietene, pentru ce bați? Sunt aici în pat cu copiii mei. Te rog, vină și dă-mi un bucat de pâine, pentru că mi-au venit niște oaspeți. Și acela zice, pentru îndrăzneala lui, pentru faptul că bate la două noaptea, tot te vei da jos, chiar de lângă copiii tăi, chiar dacă poate îi trezești, te vei da jos pentru îndrăzneala lui. Deci îndrăzneala lui e așa de mare, încât te dai jos și la miezul nopții, în cel mai nepotrivit moment, îi dai pâine. Și se zice această pildă imediat după Tatăl nostru, pentru că, în general, rugăciunile noastre către Dumnezeu sunt o mare îndrăzneală. De fapt, noi trebuie să înțelegem că noi, dacă ar fi după fapte, dacă ar fi după realitate, dacă ar fi după ipocrizia noastră, dacă ar fi după lenea noastră, dacă ar fi, noi n-am avea nicio îndreptățire, nicio îndrăzneală înainte de Dumnezeu să-i zicem vreo rugăciune, să-i cerem ceva. Ce să-i cer tu lui Dumnezeu când tu numai cu rău și el numai cu binele? Când tu ai nedreptățit pe fratele tău, când ai făcut rău aproapelui, când ai gânduri întinate tot timpul, când nu poți să spui că ai făcut nici măcar un sfert din porunca iubește pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată vârtutea ta, din tot sufletul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci n-ai nicio îndrăzneală. A bate la ușa la Dumnezeu prin rugăciunea, cu rugăciunea ta, este tot așa de mare îndrăzneală ca și cum ai năpădi peste intimitatea unui om care stă în pat cu copiii lui, cu soția lui, și nu la orice oră, ci la o oră cea mai nepotrivită. Tot așa de nebunește este să apelezi la Dumnezeu tu trăind cum ești, fiind cum ești, știind cum ești, tot așa de mare îndrăzneală, și totuși Dumnezeu ne îndeamnă să avem îndrăzneală și să cerem, așa, păcătoși cum suntem, că Dumnezeu prețuiește această îndrăzneală noastră, îndrăzneală care nu poate să tragă seva decât din încrederea că Dumnezeu este milostiv, că Dumnezeu este iubire. Deci nu poți să faci așa, dacă ai ști că prietenul care bați, vecinul care bați este un cocălar nenorocit, este un gangster, este un tocmai evadat de la închisoare sau unul care s-a întors după nu știu câte ucideri și i s-a dat liber, nu cred că ai bate. Dacă ai ști că e un mânios, că e un răpciugos, un zgârcit, n-ai bate. Dar pentru că știi că e milostiv, pentru că știi că e mult îndurat și mult răbdător, bați. Deci Dumnezeu prețuiește faptul că noi îl credem așa cum este, blând, îndelung răbdător, mult milostiv, iubitor de oameni. Și măcar dacă avem această încredere că Dumnezeu este așa și batem cu rugăciunea noastră nevrednică, Dumnezeu ne va auzi și ne va da. Doamne ajută, Părinte, din obișnuință, dar și din cauza firii moștenite, cobor în inimă frica, exigența exagerată față de mine și învinovățirea pentru greșeli. Ce să fac în zilele în care mă apasă gândurile acestea? Dă-le afară! Deci clasează-le ca rele, pentru că tu încă nu le-ai clasat ca rele absolut. Ele au încă nuanțe de bine în sufletul tău, pentru că ți se pare că te-au ajutat în unele situații, poate l-a învățat, pentru că ai fost foarte consecventă, l-a învățat și te-au ajutat să nu fii mulțumită cu tine, pentru că ți se pare că te-au ajutat și în viața de creștinească, pentru că ai fost mai atentă la tine și ai sortat. Nu, ele sunt gânduri rele. Deci clarifică și numește-le, definește-le ca rele și scoate-le afară. Cum vin, scoate-le afară, nu mai sta de vorbă cu ele. Și învinovățirea exagerată, și exigența exagerată, Cu toate că realizez că mă consum mult, nu le pot alunga, este și o obișnuință, adică și dacă vei hotărâ să le scoți, ele vor veni cu ușurință ca porcii la, exact cum zic părinții, că porcii mistrezi, nu știu dacă știți, dar și porcii noștri domestici, dacă găsesc undeva un gâldan, un loc nămolos, acolo vin și se scaldă și stau o jumătate de zi acolo nămol. Și dacă seacă acel, dacă la un moment dat reușești tu să drenezi apa, să faci în așa fel încât să seci acel loc, ei vor mai veni încă multe zile încercând să găsească acolo apă, dar după un timp se dezvață și pleacă. Dacă îl găsești tot uscat, se dezvață și nu mai pleacă. Ei, așa, după ce ai învățat firea ta cu acest fel de a fi, cu exigențele exagerate, cu învinovățirea de sine, nu o să plece din start, din prima, dar ăsta e începutul. Le categorisești ca rele fără discuții și le dai afară ca pe niște gunoaie și dacă e nevoie te ceri cu ele cu glas tare, ca acel părinte. Plecați de la mine, nevrednicilor. Sau cum zicea părintele Gheron Iosif, când veneau asemenea gânduri, el zicea, iar ai venit diavole cu aceeași tarabă, cu aceeași mărfuri, numai că le-ai ambalat diferit, dar sunt aceleași nimicuri și vrei să mi le vinzi ca nouă, noi. Pleacă de aici. Adică era foarte clar, foarte clar. Așa și tu. Clarifică prima dată și condamnă-le și după aceea insistă pe acest, o perioadă o să fie mai greu, pentru că ți-ai învățat firea așa, cu asemenea gânduri. Dar dacă insiști și nu te lași, după un timp le vei birui cu tot mai multă ușurință și le vei alunga de tot. Da. Am plătit jumate din școala de șoferi și nu am făcut nici măcar un sfert. Domnul instructor era mereu mânios și mai niciodată nu are timp. Acum ar trebui să îi dau și cealaltă jumătate din bani și nu știu dacă să renunț la tot și să-mi caut alt instructor. Sau să merg așa mai departe alături de acest om care mereu se comportă ca și cum îi sunt datoare. Foarte greu. Eu zic să nu-i dai nicio altă jumătate dacă tu știi că nu rezici la asprime, la cuvinte grele, la mânie. N-are rost să continui cu omul acesta pentru că numai te vei chinui. I-ai dat jumate, e prea mult chiar, oprește-te cu omul acesta cu toată rușinea, cu toată frica și treci la alt instructor, întreabă în jur pe alții care au avut un instructor bun, blând și la același te duci. Un prieten m-a mințit și m-a dezamăgit. Am mai făcut-o și în trecut de mai multe ori, am trecut cu vederea, dar văd că dacă trec cu vederea așa ușor, relația cu dânsul e tot mai fără respect. Cum e bine să procedez, să mă îndepărtez de dânsul sau să continui așa? Nu ai ce face, trebuie să te îndepărtezi de el. Să continui o relație de prietenie mult mai rarefiată, la un nivel mult mai simplu, mai mediocru. De ajutorare în caz de nevoie, dar fără confidențe, fără mărturisiri, fără împărtășiri din viața ta și viața lui, mai rar, mai puțin și la nivelul la care te-a forțat el să rămâi într-un fel de cunoștință, de ai relația cu un om bolnav care trebuie ajutat. El este bolnav. Subțiază relația cu acest om. De fiecare dată când cineva mă servește cu ceva, e frumos să-i fac plată și să iau, chiar și foarte puțin decât să refuz. Da, 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 de 1000 de ori da. Ideea e că am o stare de conștiință când las omul cu mâna întinsă. Păi foarte bine că ai și să nu-l lași cu mâna întinsă. Unora le zic că dacă vreau o să cer. Nu, asta e o prostie cu dacă vreau o să cer și... Nu se face așa. Dacă omul îți întinde, dă-i, iau, dar sunt foarte puțini oamenii care după ce ei se și uită atunci să mănânci, în clipa aia să bagi în gură. Îl iei și zic, uite, îl voi mânca, îți mulțumesc, nu știu ce. Și îl dai altcuiva dacă vrei. Faci ce vrei tu cu el, îl dai altuia dar. Faci ce știi, dar nu-l refuza pe om. Unora le zic că dacă vreau, o să cer, dar... Deși sunt dură, tot nu rezolv nimic. Mai mult mă turbă. Nu, niciun dură. Nu fi dură cu oamenii. Nu. Mulțumește. Fii binevoitoare cu oamenii. Luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, zice Mântuitorul. Blând și smerit cu inima. Și unde era chemat, la orice casă, în orice, la orice mergea la masă acolo, nu zicea, lăsați-mă în pace, ce, am mâncat, ce mai vreți iară, să mă giftuiți, să băgați în mine. Nu zicea așa. Mergea și la cealaltă casă unde era chemat și vorbea și acolo și lua și de acolo ceva. Da, luați seama la Hristos că este altfel. Dumneavoastră spuneți des, în lume necazuri veți avea și că de ne vom apropia de Domnul nostru Iisus Hristos și vom încerca să fim lângă El, vom avea ispite mari. Eu acum am o perioadă în care merge foarte bine, sunt mulțumită de tot ce fac, de tot ce am, de relația cu soțul meu și mă simt tare liniștită și bine la mine acasă, încercând să fac cât de cât lucru cel bun. Cum să socotesc toate acestea? Că urmează niște ispite mari, eu momentan sunt bucuroasă și mulțumită față de Dumnezeu pentru tot ce am. Cum ar trebui să mă comport față de toate acestea? Vrând nevrând, dacă mergi pe calea lui Dumnezeu, vei avea și ispite. În primul rând de la tine însăți, în sensul că dacă vrei cu o sârdie să ții legile lui Dumnezeu, tu însăți vei fi ispită pentru tine. Că vei avea tot felul de dorințe, vei avea tot felul de porniri. Vei vrea să-ți faci voia ta, vei vrea să treci peste porunca lui Dumnezeu. De la tine vor fi, nu că vin neapărat din exterior. După aceea vor veni și de la lume. Pentru că dacă vrei să ții rânduiala ta și să ții de legile lui Dumnezeu, în jur oamenii sunt tot mai depărtați de legile lui Dumnezeu și vor râde și vor chicoti de voi și de legea voastră și de rânduiala pe care o țineți și mulți prieteni vă vor părăsi pentru că voi vreți să țineți post în continuare, voi vreți să vă cunoașteți, să vă creșteți copii în credință. Deci ispitele vor veni. Ispite de felul acesta, despărțiri de prieteni, acuze din partea unor cunoștințe, acuze din partea lumii, lupta trupului împotriva voastră, propriului vostru trup împotriva voastră și la un moment dat chiar și a diavolului. Nu trebuie să dai slavă Dumnezeu și să acumulezi râvnă acum cât, să acumulezi putere acum cât e bine, pentru că te pregătești Dumnezeu poate pentru încercări. Părinte, când doi tineri au adesea discuții în contradictoriu datorită orgolului și a irascibilității fie ale unuia, fie ale celuilalt, cum să încercăm să fim pentru a potoli apele? Păi, să nu fii tu așa. Dacă știi clar că e din orgoliu și din... Păi, nu mai fi orgolioasă. Nu mai fi orgolioasă. Și spune și lui, uite, eu m-am decis să nu mai fi orgolioasă. Eu voi tăcea. Când încep ceva și tu zici așa, eu voi tăcea, dar asta nu înseamnă că sunt de acord cu tine, dar tac pentru că nu vreau să mă cert. Eu tot confund demnitatea cu mândria. Aș vrea să am demnitate, dar nu știu să o definesc și să o dobândesc. Faceți ceea ce v-ar place să vă facă vouă oamenilor. Deci fă și fii cu ceilalți oameni cum ți-ar place ție să fie oamenii cu tine. Dacă faci față de ceilalți cum ți-ar place să facă și oamenii față de tine, nu vei face niciodată mândrie. Vei fi nevoitoare, vei fi demnă, vei fi exact cum ți-ar place oamenii să facă cu tine, să fie demn, să fie clari, să fie deschiși, dar buni, dar binevoitori, dar înțelegători. Ei, când tu ești față de alți oameni cu mândrie, cu bățoșenie, cum nu le place oamenilor, nu ești cum trebuie. Da, să zicem rugăciunea. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău. Că ai născut pe Mântuitorul Sfântului noastre, prea Sfântă Marie, Maică Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime Sfântă, slavă ție!